Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 14. januar, u vestima dana. Fajon, zabrinuta sam idejom o smanjenju cenzusa. Sjedinjene Države, Kina više nije manipulator valute. Američki senatori, Soleimani planirao napade u Bosni i Hercegovini širom sveta. Libijski ali Sarađi Haftar napustili Moskvu bez potpisanog primirja. Vreme sutra, prepodne magla, popodne sunčano, temperatura do 2 stepena. A u nastavku emisije za vas smo još pripremili. Ozbiljno zagađenje vazduha u Srbiji skraćuje živote njenih građana. Ljubomir Radović, koji u lokalnom frontu prati ekologiju, govoreći o jednom od rekordera po zagađenosti, Valjevu, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Valjevo je, od kako se meri zagađenost PM10 česticama, ubedljivo rekorder po najvišoj zabeleženoj vrednosti ikada u nekom gradu u Srbiji, sa preko 800 mikrograma po metru kubnom.
A evo šta je pored ostalog poručila portparolka State Departmenta Morgan Ortagas u intervju za Radio Fardu, iranski program Radija Slobodna Evropa.
Kada pogledate odluku koju su Sjedinjene Države donele da napadnu Kasema Soleimanija, to je bila odluka koja je vrlo ozbiljno razmatrana. Na kraju, predsjednik Trump je odlučio da je rizik da Kasem Soleimani bude živ veći od rizika da bude odstranjen. Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ja sam uvek zainteresovan za svaku reč Tanje Fajo, naročito ako se tiču prava srpskog naroda u Sloveniji. Očekujem da se ona, kao istaknuti borac za ljudska prava, izbori da oni imaju status nacionalne manjine, jer su tamo najveća manjinska grupa, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Obrenovcu. Prethodno je Tanja Fajon, predsjednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije, za Blic rekla da su radikalne promjene izbornih pravila tako blizu održavanja izbora veoma opasne taktike. Snižavanje izbornog cenzusa je zakonski moguće, ali svaka inicijativa koja menja pravila pred izbore dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa, poručio je i Vladimir Bilček, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i član delegacije parlamenta u međupartijskom dijalogu koji je prethodnih meseci vođen u Srbiji. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa napomenuo da se tokom dijaloga o ovom pitanju nije razgovaralo s bilo kojom političkom snagom u Srbiji, za razliku od drugih promjena oko kojih postoji konsenzus i na čijem se usvajanju već radi. Dok pojedine opozicione stranke pozdravljaju odluku o smanjenju cenzusa na 3%, u partijama koje su se opredelile za bojkot parlamentarnih izbora kažu da smanjenje cenzusa ne menja njihovu odluku. Važno je izbjeći bilo kakve krupne intervencije u izbornom zakonodavstvu nekoliko meseci pred izbore, a upravo taj kratak vremenski rok budi sumnju zbog čega se to radi sada, a nije se o tome razgovaralo u prethodnom periodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora CRTE.
Mi smo uvijek razgovarali o pravilima i procedurama koji omogućavaju biračima da slobodno izraze svoju izbornu volju. I sa te strane pitanje cenzusa od 3 ili 5% nije problem. Svakako da je to bitno pitanje sa stanovišta participacije političkih stranaka i pokreta u Skupštini. Da li hoćemo da imamo više predstavnika u parlamentu koji će dobiti manje glasova, koji će eventualno imati više motiva da se kandiduju na izborima, to može da poveća na kraju krajeva i izlaznost na izborima, ali to su sve teme koje zahtevaju ozbiljne razgovore za duži vremenski period. Ukoliko se ta odluka donosi sada na 2-3 mjeseca pred izbore, očigledno je da je politički onda motivisana i još očiglednije je da je cilj samo jedan, striktno politički, vjerovatno podizanje broja izašlih birača.
Kaže Pavle Dimitrijević, zamjenik programskog direktora CRTE, a profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da bi smanjenje izbornog cenzusa moglo biti prihvatljivo kada bi bilo praćeno povećanjem cenzusa za koalicije od, na primjer, 5-10% i novom izbornom administracijom i promjenom izbornog sistema.
Radi se strateški prvo da se stvori utisak o sklonost ka promjenama, da se stvori takav utisak i u javnosti i kod međunarodnih igrača koji po svaku cenu htjeli da vide izbore kao tako legalne, ako ne i legitimne, a s druge strane da se recimo još neko zaleti, recimo ajde tipa radikali, tipa LDP, tipa Vojvođani oko Čanka, tipa oko ovo društvo oko Šapića, nekadašnji DSS, pa da se vidi da li bi se još neko zatrčao tu priču. I onda recimo dobijete psihološki efekat da vam na izbore izađe 50% i kažete i šta sad? Naravno da se radi iz tih razloga. Inače, da postoji ozbiljna namera, to bi se usvojilo još prošle godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo je kontrolu u Ministarstvu zaštite životne sredine, jer kako kaže, to ministarstvo u dužem vremenskom periodu nije sprovelo ni jednu konkretnu meru povodom žalbi građana na prekomernu zagađenost vazduha. Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom prošle i u prvim danima ove godine na listi najzagađenijih na svetu, a ministar ekologije Goran Trivan poručuje da nema kratkoročnih rešenja da se situacija promeni. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprečavanju zagađenja vazduha, u prilogu Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi, vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanju prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograd, a sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo na sve ovo pažnju građana i javnosti, da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posledice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A kakva je situacija u Valjevu, gradu na zapadu Srbije, u kojem nivo zagađujućih čestica često premašuje dozvoljene vrednosti do 8 puta? Slušamo u prilogu Milene Kuzmanović.
Proteklih dana Valjevo je bilo u oblaku smoga. Kroz taj, uslovno kažemo, čep, dim iz brojnih dimnjaka nije mogao da se probije, pa je zajedno sa čađi padao na zemlju. U takvim uslovima napolje se izlazilo samo ako se moralo, a stanovi se provetravali noću pred zoru. Takvih dana je bilo i prošle zime i one prethodne, tvrde građani.
Pa jeste, dosta je zagađeno, vam kažem. Ima dana kada je katastrofa, da ne može se diše. Mi smo baš ovdje u Tešnjaru, ne znam.
Ne možete da otvorite prozor?
Verujte, ne.
Veliko aerozagađenje.
Jeste, vidi se.
Ja sam gore na brdu, međutim isto se osjeća kao i ovdje u gradu.
Nije samo zdravlje, nego i život u pitanju. Znači sve ostalo može da čeka, ali taj problem zagađenja mora da se reši.
Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje, zadužena za praćenje parametara aerozagađenja u gradu, upozorava da su po zdravlje najnepovoljnije PM10 čestice koje dopiru u najdublje slojeve pluća.
U pojedinim danima su te vrednosti bile i nekoliko puta iznad graničnih vrednosti koje su dozvoljene za dan, s tim što smo prema agencijskim merenjima imali povećanje i preko 7-8 puta.
Dr. Zoran Živković, predsjednik Gradskog savjeta za zdravlje, kaže za Radio Slobodna Evropa da kada je problem aerozagađenja u pitanju, Valjevo ima dijagnozu, ali ne i adekvatnu terapiju. Registrovani su najveći aerozagađivači, a među njima je na prvom mestu holding korporacije Krušik, u kome se i dalje kao energetsko sredstvo koristi lignit.
Pri tome se koristi lignit koji je niskokaloričan i čiji su produkti sagorevanja apsolutno štetni.
Dr. Živković kaže da su više puta tim povodom obavili razgovor sa rukovodstvom Krušika, ali da nema neophodnih odgovora iz resornog vojnog ministarstva.
Opet lokalna samouprava nema ingerencije nad Krušikom bez dozvole ministarstva vojske. Mi smo uputili zahtev ministarstvu vojske tokom jula mjeseca prošle godine i do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor.
Nije samo Krušik zagađivač vazduha u gradu na Kolubari. Na gradsku toplanu je priključeno svega 15% korisnika, a kapacitet toplane, koja može da pokrije oko 1.000.000 m2, nije iskorišćen u pola. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
O posljedicama zagađenja vazduha u Boru, Smederevu i Kragujevcu slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o problemima aerozagađenja u Boru, Irena Živković iz udruženja Izbor postoji ističe dva najveća ekološka problema koji dolaze iz kineske kompanije Zijin, povremeno ekstremno visoku koncentraciju sumpor dioksida i svakodnevnu zagađenost vazduha česticama teških metala, znatno većom od zakonom dozvoljenih granica.
Sumpor dioksid štipa za oči, štipa za grlo, tera na kašalj, i on je vidljiv i ljudi obično beže s ulici. Zatvaraju prozore. Veći problem su nam PM10 čestice koje sadrže teške metale i teški metali ne mogu nikada da se izbaci iz organizma i dok sumpor dioksid donosi teže oštećenja pluća, teški metali mogu da oštete sve druge organe.
Prema njenim rečima, kompanija Zijin, koja je privatizovala nekadašnji rudarsko-topioničarski basen Bor, nasledila je te probleme i obećala da će ih rešiti do 2022. godine. Radio Slobodna Evropa je u gradskoj upravi u Boru potvrđeno da je kineska kompanija u više navrata iskazala posvećenost tom cilju, kao i da je u lokalnoj samoupravi u toku izrada kratkoročnog akcionog plana, koji u budućnosti treba da osigura brže i efikasnije delovanje ekološke inspekcije. Međutim, ekološka udruženja traže da Zijin do tada smanji proizvodnju, kao što je to nekada činio RTB Bor, u vreme povećane koncentracije opasnih hemikalija u vazduhu. Zbog zagađenosti vazduha koju produkuju kineska kompanija Hibis i privatne kotlarnice, pokret tvrđava iz Smedereva je pokrenuo akciju protiv vazdušna odbrana, kako bi građane upozorio na opasnost iz vazduha, ali im i ukazao na potrebu korišćenja ekološki prihvatljivijih goriva u svojim domaćinstvima. Nikola Krstić iz tog pokreta kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova akcija pokrenula ozbiljnu debatu na temu zagađenosti vazduha u Smederevu, koja je donedavno bila potpuno marginalizowana.
Vidimo po reakcijama ljudi shvataju koliko su ugreženi zapravo.
U nedostatku pravovremenih informacija o zagađenosti vazduha, u Kragujevcu su se građani sami organizovali i kupili precizne instrumente za merenje, kaže za Radio Slobodna Evropa inicijator te ideje, narodni poslanik Nenad Božić, koji svakodnevno na svom Facebook profilu objavljuje podatke o vrednostima PM zagađenja. Na osnovu podataka dobijenih u proteklih 3 mjeseca zaključuje da je aerozagađenost u Kragujevcu katastrofalna i da su stari automobili i kotlarnice koje kao gorivo koriste ugalj i mazut glavni krivci za to.
Kod nas imate mnogo starih automobila koji su uveženi i nemaju katalizator i DP filtre. I oni izuzetno mnogo zagađuju, onda se tome još pridoda u zimskoj sezoni grejanje od lokalnih toplana, imate dosta i privatnih ložišta i problem je u tome vjerojatno zato što u tim privatnim ložištima ljudi lože sve svašta, gume, prerađeno motorno ulje, ivericu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Još jednom se podsjećamo vesti dana. Fajon zabrinuta sam idejom o smanjenju cenzusa. Sjedinjene Države, Kina više nije manipulator valute. Američki senatori Soleimani planirao napade u Bosni i Hercegovini i širom sveta. Libijski rivali Sarač i Haftar napustili Moskvu bez potpisanog primirja. Vreme sutra, tokom prepodneva magla, posle podne sunčano, temperatura do 2 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte. Tamara Kotevska, korediteljka makedonskog filma Zemlja meda, kandidovanog za Oskara, kaže za Radio Slobodna Evropa da nikada neće zaboraviti snimanje tog filma u selu Bekerli u centralnom delu zemlje.
Podrazumevalo je odanje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na nivniot načina života.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Crnu Goru pitanjem da li je ta zemlja našla pravi način borbe protiv lažnih vesti. Odgovore je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medije i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Infores Gojka Rajičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Problem lažnih vijesti u Crnoj Gori nije fenomenološki, već sistemski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš. U državi nema političke volje da se tome stane na put, ocjenjuje Maraš.
Dakle, ono što faktički jeste tačno, da je vlada Crne Gore, odnosno vladajuća garnitura, najveći proizvođač lažnih vijesti. I kad bi oni stvarno željeli da se izborimo sa tim fenomenom, bez obzira kome ta konkretna lažna vijest u nekom trenutku pogodovala, prva stvar, oni bi prestali da ih proizvode i da ih plasiraju u javni diskurs.
Direktne posljedice takvog pristupa države, navodi Maraš, jesu loš zakonski okvir u oblasti medija, nepostojanje efikasne samoregulacije i iznad svega zatvorenost institucija za davanje informacija koje traže mediji, što sve češće dovodi do slučajeva objavljivanja netačnih ili lažnih vijesti. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti, kakvu gledamo proteklih dana, prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članica NATO.
Umeđu vremenu, brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajičevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Američko ministarstvo financija poništilo je odluku u kojem su Sjedinjene Države označile Kinu kao manipulatora valute, dok se dve zemlje pripremaju da okončaju trgovinski rat. Odluka je uticala na porast kineskog jena. Više detalja ima Ajla Obradović.
Sjedinjene Države su navele da su promijenila odluku jer je Kina pristala da se suzdrži od devalviranja svoje valute kako bi vlastitu robu učinila jeftinijom za strane kupce, prenosi BBC. Očekuje se da će Washington i Peking ove sedmice potpisati prvu fazu trgovinskog dogovora. Dogovor je usmjeren na okončanje tarifnog rata kojeg dvije zemlje vode od 2018. godine. Kina je preuzela obaveze da se suzdrži devalvacije u cilju sticanja prednosti u međunarodnoj trgovini, istovremeno promovišući transparentnost i odgovornost, rekao je američki ministar financija Steven Mnuchin. Predsjednik SAD-a Donald Trump u više navrata optužio Kinu da su dozvolili da padne vrijednost jena, što kinesku robu čini jeftinijom. Ali u ponedjeljak su Sjedinjene Države navele da je vrijednost jena porasla od augusta u jeku trgovinskog rata. Kineski jen ojačao je utorak na najviši nivo u više od 5 mjeseci, prenosi CNN. Zamjenik šefa kineske carinske vlasti odluku je nazvao pravim izborom. Kineska centralna banka nastavila je da povećava vrijednost jena u utorak. Vrijednost jena u odnosu na američki dolar porasla je na 6,8, što je najviše od augusta prošle godine. Podaci SAD-a pokazali su da je kineska globalna trgovina pala za 1% u prošloj godini na 4,6 hiljada milijardi dolara. Ukupna trgovina Kine sa SAD-om pala je prošle godine skoro 15%. SAD su Kinu posljednji put proglasile manipulatorom valute 1994. godine. Odluka, iako se doživljava kao vrsta javnog sramoćenja, u velikoj mjeri je simbolična, piše New York Times i dodaju da bi to onda trebalo potaknuti razgovore između SAD-a, Međunarodnog monetarnog fonda i kineske vlade o tome kako Kina može učiniti vrijednost svoje valute realnijom. Međunarodni monetarni fond naveo je u izvještaju prošle godine da je vrijednost kineske valute realna. Visoki kineski dužnosnici stigli su u ponedjeljak u Washington kako bi zaključili trgovinski sporazum. Pored valutne odredbe očekuje se da će dogovor sadržavati i obavezu Kine da kupuje više poljoprivrednih proizvoda i otvori više svojih tržišta poput financijskih usluga za strane kompanije. U zamjenu za to Trumpova administracija smanjila je neke carine na kinesku robu u vrijednosti od 360 milijardi dolara.
Šef međunarodno priznate libijske vlade nacionalnog jedinstva Faez al-Sarađ i njegov rival, komandant Kalifa Haftar sa istoka Libije, napustili su Moskvu bez potpisanog primirja koje su predložile Rusija i Turska, čime bi se okončao dugi građanski rat u toj afričkoj zemlji. Sarađ je potpisao sporazum o prekidu vatre dok je Haftar tražio još vremena, ali je pozitivno ocenio dogovor. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se rad sa obe strane nastaviti. Libanski demonstranti blokirali su puteve oko glavnog grada Bejruta i na drugim mestima u zemlji, obnovivši proteste protiv vladajuće elite, za koju kažu da nije uspela da spreči ekonomsko propadanje. Ne postoji alternativa nuklearnom sporazumu, rekao je u obraćanju u Strasburu Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, povodom odluke Francuske, Velike Britanije i Nemačke da pokrenu mehanizam za rešavanje spora iz nuklearnog sporazuma s Iranom zbog novog kršenja obaveza Teherana, prenosi Reuters. Cilj mehanizma je rešiti pitanja vezana za implementaciju nuklearnog sporazuma, a ne nametnuti nove sankcije, kazao je Borrell u obraćanju u Evropskom parlamentu u Strasburu. Ubistvo iranskog generala Kasema Soleimanija je pravična mera i olakšanje za porodice i prijatelje stotina Amerikanaca koji su izgubili život u Iraku i Afganistanu, navodi se u predlogu rezolucije grupe od više američkih senatora. U ovom dokumentu stoji da je Soleimani bio na čelu Quds snaga, terorističke organizacije koja je bila pretnja Sjedinjenim državama i međunarodnoj zajednici. Dalje se navodi da je Soleimani bio arhitekta terorističkih napada u Iraku i Afganistanu. Soleimani je, kako se navodi, planirao i ili podržavao mnogobrojne druge terorističke napade protiv Amerike, uključujući i ubistvo saudijskog ambasadora u Sjedinjenim državama Adela El Džubeira u 2011. godini dok je boravio u Sjedinjenim državama, kao i za napad na američku ambasadu u Bagdadu 31. decembra prošle godine, a planirao je, kako se navodi, i napade u Nemačkoj, Bosni, Bugarskoj, Keniji, Bahreinu, Turskoj i drugde. Iransko pravosuđe saopštilo je da su uhapsili za sada nepoznat broj osumnjičenih u slučaju obaranja ukrajinskog putničkog aviona u kojem je poginulo 176 ljudi posle poletanja iz Teherana, javlja Reuters. Portparolka američkog State Departmenta Morgan Ortagus u intervju za Radio Farda, iranski servis Radija Slobodna Evropa, govorila je o antivladinim protestima u Iranu i budućim odnosima Vašingtona i Teherana. Ne krivim ljude u Iranu zato što su ljuti na vladu i protestuju. Mi naravno u State Departmentu te proteste posmatramo već nekoliko meseci i znamo da oni nisu samo zbog pada aviona. Iranski demonstranti veruju da je režim Islamsko revolucionarne garde izabrao proizvodnju balističkih raketa i nuklearni program i širenje terorističkih posrednika širom Bliskog istoka kao prioritete u odnosu na sopstveni narod, a Iranci to znaju i zbog toga protestuju.
Kakav je zvanični stav Sjedinjenih Država o korišćenju nasilja iranskih snaga bezbednosti protiv demonstranata u raznim dijelovima Irana?
Sjedinjene Države imaju veliku platformu i želimo da iskoristimo tu platformu da zasvetli čitavom svetu da vidi zloupotrebe režima nad svojim građanima. U protestima tokom posljednjih nekoliko meseci znamo da je iranski režim ubio Najmanje 1.500 nedužnih ljudi koji su mirno protestovali. Režim je zatvorio najmanje 10.000 ljudi i to znamo.
Kako će nedavna dešavanja u Iranu uticati na kredibilitet režima unutar i izvan zemlje?
Kada pogledate odluku koju su Sjedinjene Države donele da napadnu Kasema Soleimanija, to je bila odluka koja je vrlo ozbiljno razmatrana, očigledno na najvišim nivoima. Nikada nećemo olako donositi odluke ovakvog značaja. Na kraju, predsjednik Trump je odlučio da je rizik da Kasem Soleimani bude živ veći od rizika da bude odstranjen. Također je bilo važno, naravno, i da Sjedinjene Države uspostave vojno od vraćanje. Imamo neku vrstu stolice sa tri noge. Deo te stolice je diplomatska izolacija, ekonomske sankcije i naravno sada vraćeno vojno odvraćanje. Mi ćemo zadržati ovu strategiju sve dok režim u Iranu ne počne da se ponaša kao normalna država. Rekla je u intervjuu za Radio Fardu, iranski servis Radija Slobodna Evropa, portparolka State Departmenta Morgan Ortagus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se pred kraj emisije Regionu, lepim povodom ovog puta. Film iz Severne Makedonije Zemlja meda nominovan je za američku nagradu Oscar u dve kategorije, za najbolji dokumentarni i za najbolji film s neengleskog govornog područja, objavila je Američka filmska akademija. Autori dokumentarnog filma su Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov. Zemlja meda je film o posljednjoj ženi lovcu na divlje pčele u Evropi u zabačenom planinskom selu, koje pokušava da vrati prirodnu ravnotežu i izbavi divlje pčele od pohlepe domaćih pčelara, koji su prekršili pravilo da pola meda iz košnice uzmu, a drugu polovinu ostave pčelama. U septembru 2019. koautorka filma Tamara Kotevska govorila je za Radio Slobodna Evropa, naš servis iz Severne Makedonije, priredila Mila Đurđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na nivniot načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska je i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
I tako dođemo do Hatidže.
Ekološka svest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
Tragamo od lišćata na mastika, tako što žvakame, kada go frlame.
Krenimo od toga gde bacamo žvakaću gumu, od odvajanja otpada u kući i tako korak po korak se izgrađujemo kao bolji ljudi u širem okruženju. U našoj zemlji ima toliko mnogo uslova da živimo jedan stvarno solidan život, budući da nas je malo. Poruka za mlade, da nikada ne zaborave kakvu energiju nose u sebi, da se posete šta mogu da urade i da daju, da ne dozvole da se njihova okolina polako urušava.
Da ne dozvoljava da okolina tak i sruši polega.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je tri nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019. Dodela Oscara biće održana 9. februara u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
I pre nego što se oprostimo od vas, kao i obično, još jednom vesti dana. Fajon, zabrinuta sam idejom o smanjenju cenzusa. Sjedinjene Države, Kina više nije manipulator valute. američki senatori, Soleimani planirao napade u Bosni i Hercegovini i širom sveta. Libijski rivali Sarraj i Haftar napustili Moskvu bez potpisanog primirja. Vreme sutra, tokom prepodneva magla, posle podne sunčano, temperatura do 2 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.